lolu daba nxa ngilukhangela ludaba nje lokuthi abantu nxa ungezwa sebepoliticiza udaba lwe-corruption sebefaka ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu bezanu p f ngabantu abavele sebene-political agenda ngabantu nkomo abavele bafuna ukungcolisa izanu p f. Ubusela nkomo abungathiwa ngobezanu p f ngobephathi ethile, ubusela yibusela. Nxa kunjalo kumele kube yizinto ezixhwasiswayo. Kudingakala ukuthi lokho okwenziwayo sibicwayisi kudingisiswe ukuthi kwenziwa ngobani. Kodwa nxate kuphuma nkomo ukuthi loko kwenziwa izanu p f ngenxa yokuthi ilungiselela ukhetho, usuhluka ubone ukuthi ngobani abakukhulumayo. Lokho ngabantu abasizondayo kuphela nkomo. Lokho kuvela kuzitha zethu ezinto ezingakhulumi kuhle ngathi, ezifuna ukusingcolisa, ezifuna ukuthi phambili lapho esiya khona abantu besibone singabantu bebone izanu p f njengebandla elingcolileyo. Bakhona abantu be-opposition bona abaphathekayo labo ebuhleleni bonobo obunjabo nobo. So ukuthi kwandlulule ukuthi labana ngabe ubusela lobu benziwa abantu bezanu p f, mina kangivumelani nako khonoko nkomo.
Lona udaba lokuntshontshwa kwegolide, idayimana lokunye okwenjiwayo lungaqedwa njani baba Gawule? Ngoba sesike sezwa ngitsho leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wezemali kanye lowendaba zasekhaya labo bekhala ngokuthi inotho yeZimbabwe iyantshontshwa. Bakhona abantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngaphandle komthetho besiyawathengisa phandle kwelizwe.
Okuqakathekileyo nkomo yukuthi kuvalwe, kulwiswe i-corruption. I-corruption leyi yiyo esilimazayo. Konke kona okwenzakala nje ukuthi akula ndlela elula eyokuthi kungaqedwa njani izinto lezo ngokuthi kuvalwe sibili. Izakhi layo ibe yizakhi ekhona sibili esebenzayo, ingabi yizakhi liyana ngebizo. Ngoba izakhi ekhona leyo libizo kuphela, umsebenzi abawenzi abantu. Kuliqiniso ukuthi imali eziningi ziyaphuma ngobuselo obunjalo. Sikubonile khona kusenzakala ema-airport, imali ziphuma. Ukuthi kuphuma njani? Ngabantu bona abantu ababhadalwa izimali abagangileyo abayenza umsebenzi yenkohlakalo endala.